barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fimida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin 29 bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno dhalinyaro dalka Marooko uga qayb galay ciyaaraha legdanka iyo culays qaadista ee wadamada carabta.
Waxay la tartameen ahaayeen dalal badan oo Afrikaana iyo qaar carab ah. Qaarkood waxay galeen kaalinta saddexaad, mid ka mid wuxuu galay kaalinta saddexaad, mid ka midna wuxuu galay kaalinta labaad.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan tirada dhalinyarada tahriibka u aaday Yurub ee gobolka Sool oo sii kordhaysa.
Waxa ay ka mid tahay heesaha aanu idiin hayno maanta.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaadna maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Ziyaarad ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 198 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku burburtay badda wax yar un kadib markii ay ka kacday magaalada Jakarta, sida ay sheegtay hay'adda musiibooyinka dalka Indonesia. Dhammaan dadkii diyaaradda saaraa ayaa la rumaysan yahay in aanay cidna ka badbaadin, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha Indonesia. Afhayeen u hadlay hay-addaasi oo lagu magacaabo Sutopo Purwo Nugroho ayaa barta Twitter-kiisa soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabihii ay siteen dadkii saaraa, sida taleefoono, buugaag iyo boorsooyin. Nugroho ayaa sheegay in 198 qof ee saaraa diyaaradda ay 118 ka midahi ahaayeen rakaab, ay ku jiraan 3 caruura, halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Diyaaraddan oo kacday 6:20 oo aroortiya ayaa ku sii jeeday caasimadda gobolka Bankaga Betitunga.
Ninka lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey walxaha qarxa ee dhanka boostada loogu diray dadka kasoo horjeeda aragtiyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta maxkamad la horkeeni doonaa. Sisa Soyak oo 56 jir ayaa hor imaan doona maxkamad ku taala magaalada Miami ee gobolka Florida maantay. Maxkamaddan kadib waxaa la filayaa in dacwadan loo gudbin doono maxkamad heer federaala oo New York ku taala. Sisa Soyak ayaa ku eedeysan 5 dambi oo federaala oo ay ka mid tahay qaraxyo dhigid. Ninkan ayaa 13 walxaha qarxa ah boostada ugu diray dad uu u arkay inay kasoo horjeedaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu ku jiro madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Barack Obama.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A, barnaamijkuna waa kii duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Waxaa toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu laabtay ciyaartooy Soomaaliyeed oo dalka Marooko uga qayb galay tartanka ciyaaraha legdanka iyo culays qaadista. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa tartankan iyo guulihii ay dhalinyaradan soo hooyeen ka wareystay guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha gacanka legdanka iyo culays qaadista Cabdulaahi Maxamuud Xoosh oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa uu tartankani ahaa.
Ciyaarahan waa 2 nooc ay dhahaan army wrestling oo gacmaha inta xusulada sirto miiska lagu ciyaaro. Nooca kalena waxay dhahaan power lifting, waa culays la qaadayo ama bir la qaadayo waaye. Kan kalena waa gacanka legdan.
Marka waxaa lagu tartamayay culayska, yani miisaan qaadista miya?
Haa, lagu tartamayay.
Sidee uga qayb gasheen marka?
Soomaaliya waxay kaga qayb gashay wafdi oo hogaaminayo xokeyaha guud Barsoor Maxamed Xasan Doob, oo hogaaminayo. Waxay tageen magaalada Casablanca gaar ahaan magaalada Mekinas. Diyaaraha waa category waaye, qeyb walba qof walba wuxuu ku tartamayaa miisaankiisa inta kiilo uu yahay.
Ma inta kiilo oo uu qofku yahay mise inta uu qaadi karo?
Inta uu qaadi karo.
Imisa tartame oo Soomaaliyeed ayaa ka qeyb gashay?
Haddatan waxaa ka qeyb gashay laba ruux oo tartamayso. Waa sida ogsoon tahay inaga wax taageero ah kama haysano dowladda amba hay'ad kale. Marka tirada aad dhignay waa yareenay, waxaa ka dhignay laba qofood oo hoggaaminaya hokeyga guud.
Yaa idinku taageera labadaas qof inaad dirtaan si ay idinkugu soo rogasho?
Wallaahi inaga wax inaga contribution aan sameynay oo inaga dhexdeena ah, si macnaha magaca Soomaaliya oo kor loogu qaado madaama oo saasoo kale aa ku dirnay, laakiin qof aa taageero oo aa ka helday ma jiro.
Waa gartay. Marka waxaad noo sheegtaa kaalin intee le-eg ay soo gaareen, yayse la tartameen?
Waxay la tartameen dalal badan oo Afrikaan ah iyo qaar Carab ah. Qaarkood waxay galeen kaalinta saddexaad, mid kamid wuxuu galay kaalinta saddexaad, mid kamidna wuxuu galay kaalinta labaad. Kaalinta labaad qofku guuleysto wuxuu qaataa selfa, kaalinta saddexaad qofka uu ku guuleystana wuxuu qaataa bronsi ama waxa ay Soomaalida dhahaan maar. Laakiin sharaf weyn iyo ayay soo hooyeen, calankii Soomaaliyeen halkaas ayay geeyeen.
Tartanka noocana Soomaaliya horema uga qeyb geli jirtay?
Haa, waa ka qeyb geli jirtay. Waa markii ugu horreysay waxaa ka qeyb galay Soomaaliya 2007. Waxay kaga qeyb gashay Masar, magaalada Iskandariya. Markaas oo federationka xiriirka markaas oo cumrigiisa uu jiray hal sano. Kii labaadna waxay kaga qeyb gashay isla dalka Masar, wuxuu ahaay 2009, wuxuuna ahaay mid adduunka dhan la isaga yimid. Waxaa lagu qabtay magaalada Sharmashiikh. Waxaa kasoo qeyb galeen dalal tiradooda kor u dhaafaysa ilaa 52 dal oo adduunka dhan ka kala yimid. Kan iyo kii hore waxay ku kala duwanaayeen. Kan 2009 adduunka dhan laga kala yimid waxaa world u ahaay. Kanna wuxuu ahaay heer oo regionala oo Africa iyo wadamo kale oo Carab, Afro Arabian Championship.
Tartanka labadii jeer hore oo aad ka qeyb gasheen, kaalintee ayaad soo gaarteen?
Markaas kaalin fiican oo badan aa gaarnay. Markaas waxaa ka qeyb gelinay ciyaartooy aada u badan oo tir aada u badan ah. Kaalin fiican Afrika waxay ka galeen kaalinta labaad, adduunka waxay ka galeen kaalinta labaad, Carabtana waxay ka galeen kaalinta koowaad kii 2009.
Hadda wixii ka dambeeya maxaa rajaynaysaan marka?
Halkan markaan waxa kasii dambe waxaa rajeynaynaa in oo activity-ga la sii badiyo. Waxaa u aragnaa in ay tahay mid oo Soomaaliya waa nooca ciyaaraha kaliya oo dalkeenaga guul u keeni karo, sharaf dibaddana u keeni karo, gudahana oo dhalinyarada iyo qof walba oo dalka gudihiisa ku nool, jambiyoona dalka gudihiisa oo badan loo qabto ilaa heer gobol, ilaa heer caasimad. Ciyaartan ciyaaraha kale waxay kaga duwan tahay da' malahan. Qof walba ka qeyb geli karo oo bulshada ka mid ah, dadku rabaa jiro, waxa ka qeyb geli karo dadka baahiyada gaarka qabo, waxaasoo dhan ka qeyb geli karaan ciyaaraha kale oo way ka safar siyaasi kaga duwan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha gacanka lagdanka iyo culays qaadista Cabdullaahi Maxamuud Xoosh oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa toddobaadyadii dhowaa dib u bilowday dhallinyarada Soomaaliyeed ee u tahriibaya dalalka Yurub, xilli weli dhallinyaro badan ay gacanta ugu jiraan kooxaha loo yaqaan magafayaasha Liibiya ee ka ganacsada bini aadamka. Wariyaheenna magaalada Laascaanood, Cabdikariin Olol, ayaa dhibaatada tahriibka iyo sida ay waalidiinta u saamayso ka waraystay xaawo Cabdulla Aadan oo wiil ay dhashay marar kala duwan gacanta u galay kooxahan loo yaqaan magafayaasha Liibiya.
Waxaan leeyahay caruurta horta hadday hii kacaan ilaah celiyo way leeyihiin, laakiin ma u malaynayo inay joogsanayaan. Waxa ayaan aada u ayaan daran hadeer maanta dadka maanta tahriibay ama dadka qalbiga ku haya kuwaasa aada u ayaan daran. Liibiya laba sannadood ayuu iga jiraa wiil. Labadaas sannadood sanadkii hore bishii afraad baan bixiyey lacag $15,000 waa la sii daayay waxaa la geeyay xeebta lacagtii doontaanu ka bixinay iyagoo meesha ku jira dagaal lagu soo qaaday qeyb baa dhimatay wuxuu ku jiray qoladii baxsatay oo meel baa lagu xareeyey sanad bay xareysnaayeen halka oo aan warkooda in badan weynay maalintii dambe xeradii baa la weeraray nasiib wanaag soomaalidu meelo dambay ku jireen dadkii la qaatay oo maxaan ku dhahdaa gaariyada lagu gurtay 15 soomaali ku jirtay 15 soomaalida markii ilaa waa dad balaay maxaan ku dhahdaa ilaa ay dalkooda ka tageen baan xariis arkina gawaaridii oo soconaysay ka daatay wiil baa lagu kajabay bowdada inti kale waa baxsadeen waa boodeen laba sannadood sanadkaas ugu dhamaanaysa aniga hadeerto bil walba lacag baan diraa 100 200 waxaan u heli karaan u diraa in badan waxaan ku iraahdaa hadeerto markaan la hadlo soo noqo waa la soo guraa dadka waa la soo qaadaa xiradoo dad baa laga soo raraa dad baa isqora wuxuu yahay laba sano kadib oo sanadka saddexaad baan guuleysanayaa ma soo noqonayo marka ma garanayo wallaahi de ilaahay cilmigiisun baa kulli meesha ku jira aniga gaajana ma kaxayn
runtii waan dareemaynaa dhibaatadaasi iyo culayska ay kugu hayso waxyaabaha sida weyn looga hadlayo waxaa kamid a waalidiintu intaysan aysan tegin caruurtu in balkahor wax loo sameeyo
waxaanu iibiyey gaari yar oo maxaan ku dhahdaa kuwan tagsiyada ah boosaasaan uga iibiyey wuu ku shaqaysan jiray anoon ogeyn buu iibiyey wuu tahriibo wuxuu maray etoobiya markuu jigjiga mareeyey baa lagu soo tuuray xuduudka soomaaliya waa noqday mar labaad baa lasoo tuuray marka saddexaad buu ila hadlay anoo waayey warkiisa waxaan idhi iska soo noqo lacagtii waa iga dhammaatay oo gaarina ma hayso war xoogaagi baad haysataa oo nabadee waad shaqaysanaysaa anoo gaari lahaan jiray nin u shaqayn maayo lacagna ma haystee maxaad ii haysaa mid kalaan iibinayaa baan ku yidhi wuu soo noqday mid kalaan iibiyey boosaasaan ka iibiyey kii labaad buu iibiyey oo ku tahriibo yiman ka baxay markaa dambe marka qofkan horta waxani waa mucjiso soomaalida loo soo diray waa imtixaan rabaaniya maaha wax waalid iyo cid kale toona wax ka qaban karto waxaan isleeyahay dowlad xoogla oo soomaaliyeed haddii ilaahay keeno xuduudaha ay xidho waa laga yaabi lahaaba inay wax qabato laakiin waalid iyo cid kale iyo maamul goboleed midna waxba kama qaban karo
magaalada laascanood oo kale balkahor waalidiin intee la eg baad isku wareysateen oo ubadkoodu sidaa uga maqan yahay ma jiraan hooyooyin badan oo adiga kula mid ah oo aad sheekooyinkan idin dhex mareen taariibka
lascanood iska daaya ilaa nairobi iyo ilaa kismaayo iyo ilaa muqdisho iyo ilaa hargeysa iyo ilaa burco iyo ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa soomaaliya goboleedeed intii laegiin qof aana lambarka hayn ilaa qardho ilaa ayl ma jiro magaalo walba lambar baan ka hayaa dadkayagi baa israacay iyaga isku kaayay khasbay inaan isbarano beledweynaan ka hayaa lambar nairobi baan ka hayaa kismaayaan ka hayaa gaalkacyaan ka hayaa qardhaan ka haya oo waalidiin ah oo dadkoodii ay isku meel ku xareysan yihiin marka gruub baa jira hadda aanu samaysanay tahriibayaashu leeyihiin oo aanu ka wada hadallo oo qofkii war soo maqla caruurtii wax wara soo dhigo maxaan ku idhaahdaa barta luga wada hadlo intaasaanuba dadka ku dhaanaa kale oo maarata laga tahriibo bartaasaan ka wada xiriirnaa qofkii war helaa wuxuu soo dhigaa barta internetka aanu taariibayaasha u samaysanay
marka laga hadlayo xaawo waa masiibo guud ahaan hooyooyinka soomaaliyeed iyo qoysas aada u fara badan saameyn ku yeelatay oo qoysasku aad isleedihiin way kaga badbaadi karayaan markaad aada isu wareysateen
qofkii haddaad waxbarto iyo haddaad wax u iibiso iyo haddaad dhaqaalo u samayso ka lacagta haystaaba u daran dadka ka kale iska badaayay ka aad xoogaa dhaqaala u samayso wakaakan gaari u iibiyey inta iibiyey mid labaadna aan iibiyey haddana iibiyey dhaqaalaha loo sameynaya muxuu yahay dhaqaala loo sameeya inaan waxba ka celinayn caruurta ilaahay awooddiisaa celin karta
waa xaawo cabdulaahi aadan oo u waramaysay waryahayaga magaalada laascanood cabdikariin olol oo uga faahfaahinaysay culayska ay waalidiintu ku hayso arrinta tahriibka dhallinyarada
halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington markana waa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta la yidhaahdo igar ahow waxaa ku luqaynaya safwaan halac iyo ayaana
ayaan
haw iyo sifwan halac iyo ayaana codka macaan halkaad kala socoteen dhegeystayaal walaanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu soo gaarnay xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
sanad jaamac haddii aan ku horeyno waxaa xalay magaalada Barcelona ee dalka Spain ka dhacay kulanka loogu yeero El Clasico oo ay sanad walba laba jeer ku tartamaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo ah labada koox ee ugu weyn kubadda cagta Spain. Ciyaartii xalay waxaa guul weyn ka soo hoysay Barcelona oo 5 gool iyo gool ku dardartay Real Madrid. Guuldarradaasi culus ee Real ay kala laabatay gobolka Catalonia ayaa loo badinayaa inuu shaqadiisa ku waayo tababaraha aanan awalba cagaha adag ku taagnayn ee Real Madrid, Julien Lopetegui. 3 ka mid ah goolasha ay Barcelona ku badisay waxaa dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez, halka labada kale ay kala qaybsadeen Philippe Coutinho iyo Arturo Vidal. Goolka kaliya ee Real Madridna waxaa saxiixay ciyaaryahan Marcelo. Ciyaartii xalay ee El Clasico waxaa markii ugu horeysay ku dhawaad muddo 10 sano ah aanan midkoodna ciyaarin Lionel Messi oo dhaawac ahaa iyo Ronaldo oo ka tagay kooxda Real kuna biiray xagaagii hore naadiga Juventus ee dalka Talyaaniga. Dhinaca kalena warbaahinta Spain ayaa iyo tan Talyaaniga ayaa maanta shaaca ka qaaday in Real Madrid ay qarka u saaran tahay in ay irido macallinkeeda Lopetegui kuna beddesho tababaraha u dhashay dalka Talyaaniga Antonio Conte. ciyaarihii kale ee Spain ee shalay iyo xalay dhacay, kooxda Getafe waxay 2 gool iyo eber ku qabatay Real Betis, Deportivo Alaves ayaa 2 gool iyo gool ugu awood sheegatay Villarreal, kooxda Sevillana waxay 2 gool iyo gool ku martay kooxda Huesca. Xagga hore hoggaanka iyo kala horeynta waxaa 12 dhibic ku horkacaysa Barcelona, waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Deportivo Alaves oo leh 12 dhibcood, waxaa ku xigtay Sevilla iyo Atletico Madrid oo leh 19 dhibic. Real Madrid waxay u dhaadhacday kaalinta 9aad iyada oo leh 14 dhibcood. dhinaca horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaa hareeyay geerida milkiilihii kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska oo isaga iyo 4 kale oo la socday ay la burburtay diyaarad helikopter ah. Vijay Siravadanbaraba oo ahaa milyaneer u dhashay dalka Thailand ayaa waxaa la dhacay ama la dhacday diyaarad wax yar kadib markii uu kasoo tagay garoonka King Power Stadium, halkaas oo ay kooxdiisa Leicester kula ciyaartay kooxda West Ham sabtidii, ciyaartaas oo ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah. Vijay ayaa dhulka kasoo qaaday kooxdan ka dhisan magaalada dhacda bartamaha England ee Leicester sanadkii 2010, isaga oo 6 sanadood kadibna geeyay kaalinta koowaad ee horyaalka oo ay si layaab leh ugu guuleysteen. ciyaarihii kale ee shalay iyo xalay dhacay Ingiriiska, Manchester United waxay 2 gool iyo gool ku dhibatay Everton si ay 5 dhibic oo qura ugu soo jirsato 4ta koox ee ugu sarreysa. United waxaa goolasha ay ku badisay u kala dhaliyay Paul Pogba iyo Martial. kooxda Crystal Palace ayaa u diiday Arsenal in ay iska sii wadato guulaha aanan kala joogsiga lahayn kadib markii ay badisay Arsenal 12 kulan ee ugu dambeeyey ee ciyaartay. ciyaartii shalay Arsenal iyo Palace waxay ku kala baxeen barbaro 2 gool iyo 2 gool ah. Chelsea-na waxay 4 gool iyo eber ku garaacday kooxda Burnley. Caawa ciyaarta la wada sugayay ayaa waxay dhex mari doontaa Tottenham iyo Manchester City. dhinaca kale horeynta, Liverpool ayaa ku hogaaminaysa horyaalka Premier League 6 iyo 20 dhibcood, waxaa ku xigtay Chelsea oo leh 4 iyo 20 dhibic. Manchester City-na waxa ay ku jirtaa kaalinta 3aad waxaana ay leedahay 3 iyo 20 dhibcood. kaalinta koowaad ayay la aadi doontaa haddii ay Tottenham ka badiso galabta ama caawa fiidka. ugu dambeyntiina, horyaalka Talyaaniga, kooxda Napoli ayaa ka badbaaday guuldarro kula dhici lahayd garoonkeeda ciyaar adag oo ay xalay la dheeshay kooxda Rome, taasoo ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah. Napoli si qurux badan ayay u ciyaartay balse waxaa goolka kala hormartay Roma, kaas oo daqiiqadii 14aad uu u dhaliyay ciyaaryahan Stephen Alshacrawi. inay iska soo magto goolkaasina waxay Napoli ku qaadatay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta, waxaana goolka neefta ka fujiyey taageerayaasheeda u keenay ciyaaryahan Deris Martinez. Milan oo 2 kulan ay ugu dambeysay guul dareysatay waxay shalay galab 3 gool iyo 2 ugu badisay kooxda Sampdoria, waxaana goolasha u kala dhaliyay Cutrone, Higuain iyo Suso. waxaa horyaalka Talyaaniga 8 iyo 20 dhibcood ku horkacaysa Juventus. Napoli ayaa ku xigta oo leh 2 iyo 20 dhibcood. kaalinta 3aadna waxaa ku jirta Inter oo leh 9 iyo 10 dhibic, halka booska 4aadna ay ku jirto Lazio oo leh 8 iyo 10 dhibcood. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa.
Bukhaari aad buu u mahadsan yahay. dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno, waxaa idinku soo maqan codadka Nasteexa Indho iyo Dalmar Yare.
Ugu qaali baa tahay adduunka badan.
mahadsanyihiin nasteexayinra iyo dalmaryare halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhegeystayaal, heestaas ayaanu idinkaga tegaynaa tan iyo idaacaddayada galabnimo. Waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. But to all.